biasanya aku selalu ada di line up untuk festival-festival nyanyi. Ternyata emang ada mungkin beberapa orang atau satu orang yang kurang suka sama aku, tapi orang itu berpower gitu sih. Bilang aku fake mungkin atau pura-pura baik. Hari pertama aku live di 20 besar itu aku falesnya minta ampun. Dan itu di hate dari Bunda Maya bilang, "Kamu dari awal udah fales, aku suka compare diriku sama orang lain." Jadi aku tuh insecure terus dengan Nagita Slavina sih. Mulut aku dikasih sendal ada tanahnya juga pernah. Terus kepala aku diinjek juga pernah gitu. Sampai luka. Dipukul juga.
Hari ini seneng banget teman ngobrol saya, seorang gadis muda, masih generasi milenial tapi banyak talentanya, Brisia Jody.
Halo.
Hai. Panggilannya Jody?
Panggilannya Jody.
Iya. Ketemu lagi?
Iya, kita udah pernah ketemu sekali.
Sekali.
Eh, belum pernah ngobrol panjang.
Belum.
Makanya deg-degan kan, baru ketemu sekali udah diajak ngobrol.
Aduh, tapi aku tuh kesan pertama ketemu kamu asik banget. Kemarin pertama kali kan kita ketemunya di Presscon, konser wanita hebat. Yang diadain sama Bapak Rudy Salim. Di Prestige. Dan dari situ aku tuh selalu bayanginnya bayanginnya kalau penyanyi anak muda gitu nggak akan serame dan sekocak itu gitu. Tapi kesan pertama aku tuh aku ingat karena yang pertama kali kamu komen justru malah baju aku.
Iya.
Iya kan?
Bajunya bagus.
Thank you. Ya, dan senang aja sih bisa ngobrol-ngobrol lagi dan tahu lebih banyak lagi tentang kamu di sini.
Thank you, aku malu loh karena aku juga sering nontonin Miss Mary dari awal ininya ya, filmnya kalau enggak salah.
Aku
nonton zaman dulu itu.
Itu
menginspirasi banget sih.
Thank you.
Aku pengen banget jadi kayak gitu.
Thank you jadi Miss so Mary. Much.
Kantornya di atas, seru banget.
Ini salah satu anak muda yang humble ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat kantornya kamu pasti jauh lebih banyak lagi. Karena selain menjadi seorang penyanyi, aktor, gamer juga baru tahu. Tapi pengusaha yang handal loh.
Amin.
Karena kan ternyata punya banyak bisnis, F&B.
Ya, amin.
ST Indonesia.
Yeah. Wow, disebut boleh. Oh, Steak 36.
Steak 36. Sekalian ya. Banyak. Luar biasa. Iya, itu berkat anugerah Tuhan lah.
Berkat Tuhan, ya. Luar biasa.
Tapi kan Tuhan juga kasih berkat ke orang yang mau menghargai talentanya kan.
Betul, benar sekali. Ya, begitulah hidup. Harus tahu harus bersyukur atas berkat, tapi juga harus berusaha untuk punya goal selanjutnya. Goal selanjutnya kalau aku gitu sih. Lebih suka ya nggak bisa diem aja gitu, nggak bisa nunggu bola, maunya jemput bola aja.
Setuju, apalagi masa muda kan. Masih 20 tahunan, masih
20-30 aku.
Masa?
Enggak, 27. Itu hitungannya 30 apa 20 ya?
20 dong.
Masih 20.
Masih, masih jauh berarti kita beda sekian tahun lah.
Beda sekian tahun. Berapa tuh kira-kira?
Berapa kira-kira ya? Beda 16 tahun. Itu berapa?
Beneran.
Aku 43 tahun ini. Iya. Udah jangan bahas umur deh.
Enggak bisa. Ini terlalu kaget.
Aduh, karena, thank you.
Iya, masih muda banget. Makanya aku kaget udah 14 tahun umur anaknya.
Anaknya 14 tahun.
Makanya ya ampun.
Iya, tapi bersyukurlah sometimes kadang-kadang kan enggak terasa ya waktu berjalan begitu cepat. Dan ya sometimes sama seperti yang kamu lakukan juga kan, walaupun di usia kamu sekarang 27 tahun tapi udah banyak hal yang kamu lalui. Banyak cerita, banyak pembelajaran berharga. Yang pastinya akan kita bagikan hari ini nih.
Iya.
Khususnya buat para fans-fansnya Jody yang
Brisia
juga
Lova.
Oh, ada namanya. Apa namanya?
Brisia Lova.
Brisia Lova. Mau disapa dulu para Brisia Lova?
Di sini kameranya.
Boleh?
Hai Brisia Lova, coba tonton kali ini siapa tahu. Aku agak dewasa hari ini karena aku biasa tuh bener-bener kocak dan random.
Oh iya.
Jadi apakah enggak apa-apa di sini kocak dan random?
Enggak apa-apa dong.
Izin dulu ya.
Iya, kan be your best self.
Iya.
Jadi apa nih yang sekarang lebih sering terlintas di pikiran kamu?
Aku itu sekarang lagi mengalami apa ya, suatu hal yang ganggu pikiran aku sih. Aku sering
Apa?
overthink. Kalau malam gitu susah tidur. Udah 2 tahun, hampir 3 tahun. Susah banget tidur.
Karena apa
Banyak
yang
hal yang
dipikirin?
mengganggu. Aku ngerasa aku lagi di apa ya, di masa yang lagi nggak baik gitu loh. Tapi maksudnya ada berkat juga, tapi ada juga masa yang sulit lah buat aku. Jadi ini aku cerita aja, ini baru pertama kali juga nih aku mau sekalian curhat gitulah ibaratnya. Jadi aku itu biasanya aku selalu ada di line up untuk festival-festival nyanyi. Tapi udah hampir 3 tahun. Dalam 3 tahun mungkin aku cuman ada di satu perform festival aja. Jadi itu yang aku hal yang aku bingung, sampai akhirnya aku cari tahu iseng aja sih kayak kenapa sih kok bisa ya kayak gitu. Sedangkan orang-orang tuh sudah banyak yang request untuk aku menjadi guest star, dan aku emang sering perform kan dulu. Nah, terus aku ngeliat temen-temen setiap hari perform, itu lumayan ganggu pikiran aku kayak kenapa ya aku gitu. Jadi aku ngerasa oh, atau aku kurang ini ya, kurang ini ya. Aku introspeksi. Terus aku kayak cerita ke mama gitu. Terus mama bilang, coba deh kita pikirin nih kenapa nih, atau aku kurang konten atau apa gitu. Ternyata aku lihat juga teman-teman aku performer juga nggak rajin-rajin konten juga. Ya aku seperti aku biasanya aja, aku apa adanya aja. Tapi ternyata emang ada mungkin beberapa orang atau satu orang yang kurang suka sama aku, tapi orang itu berpower gitu sih. Jadi aku banyak di kayak ditutup gitu loh. Jadi misalnya aku mau di festival A, pokoknya gue nggak mau jadi tampil di sini, gue gitu itu. Jadi itu yang benar-benar ngeganggu. Aku pengen itu segera berakhir gitu loh, kayak semoga nggak gitu lagi. Karena aku juga nggak tahu kenapa, kan ada juga orang yang nggak suka karena nggak suka aja mungkin. Ada juga yang ada alasannya gitu.
Dan kamu tahu kira-kira siapa orangnya?
Sebenarnya tahu sih. Tahu.
Udah pernah coba untuk diketemu dan maksudnya dikonfirmasi itu kan pemikiran
masih,
dan
iya,
asumsi
dan,
kan.
Dan omongan-omongan aja kan. Sudah sih, karena aku pun cukup dekat sama orang itu, sangat-sangat baik hubungannya. Jadi aku lebih bingung lagi gitu. Ya gak apa-apa lah ya, itu rezeki gak ketukar. Aku cuma mikirnya kayak gitu sih.
Sometimes kadang-kadang of course kalau memang tahu dan memang punya niat baik, dibicarakan sehingga kan bisa di clear up kenapa. Tapi kalau misalnya memang sudah dilakukan dan tidak bisa, ya sometimes ya kita butuh kebijaksanaan untuk tahu yang mana yang bisa kita kendalikan, yang mana yang tidak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan orang lain mau melakukan apa dan berbuat apa, tapi ya kita fokus aja dengan apa yang bisa kita lakukan.
Itu dan, yang aku pikirin. Jadi emang yaudah aku fokus apa yang aku mau lakuin dan aku mau bikin dan masih bisa aku lakuin gitu.
Betul.
Aku nggak bisa kontrol juga kan orang mau gimana.
Betul. Tapi kan yang sebentar lagi udah pasti akan tampil di konser Wanita Hebat itu kan juga.
That's why itu.
It's amazing ya, karena orang-orang yang hadir di sana pun juga penyanyi-penyanyi luar biasa. Indonesia.
Makanya ya kan? itu blessing banget buat aku. Jadi karena aku percaya dan aku selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup aku, dan puji Tuhannya aku memang tidak pernah mau menjadi orang yang menutup rezeki orang lain ataupun apapun. Aku tidak pernah niat. Aku dikelilingi keluarga yang sangat-sangat baik, yang sangat lurus. Jadi itu aku mengandalkan Tuhan. Ketika aku ditutup di sini, dibukakan pintu rezeki juga banyak. Jadi mungkin rezekiku lagi bukan di situ gitu. Tapi aku sekarang makanya mau bangkit kan.
Jadi
udah mau konser Wanita Hebat. Deg-degan juga sih.
Deg-degan. Udah latihan katanya.
Udah jogging. Tas nyanyi.
Ya, nanti kita bakalan bareng ya.
Nyanyinya?
Oh, nanti surprise-nya. Oh.
Iya loh, yang seru banget.
Iya. Yeah. Tapi itu satu hal sih yang aku selalu ingatkan juga kepada diri aku sendiri, karena kan sometimes ya kita kan hidup di dunia di mana banyak ketidaksempurnaan ya. Yes. Banyak ketidakpastian, banyak hal-hal yang mungkin kalau kita selalu bergantung sama manusia pasti kecewa juga gitu. Yeah. Tapi satu hal yang aku selalu yakini sih, ya selalu berprasangka baik sama rencananya dia.
Yes.
Dan satu hal yang selalu aku pegang, sebenarnya kalau Tuhan udah ingin memberikan kita sesuatu, janjinya, apapun yang sudah dijanjikan untuk kita tuh gak akan pernah ada satu orang pun yang akan bisa ngambil itu dari kita.
Betul.
Gitu. Jadi that is really for you dan it is for you.
Yeah.
Cuma sometimes kadang-kadang dalam perjalanan menuju ke situ kitanya sendiri yang terdistract, yeah. Kitanya sendiri yang mungkin jadi discourage, yes. Yang akhirnya yang membuat kita jadi salah fokus. Padahal kalau kita tetap fokus berprasangka baik dan melakukan hal yang baik, ya semua hal yang sudah direncanakan itu gak akan pernah diambil oleh siapapun juga.
Yes, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan, dan itu kalau udah diizinin Tuhan ya udah gitu.
Betul.
Ya aku percaya itu banget.
Betul. Jadi ya just do your best dengan yes. apa yang sekarang Tuhan percayakan di hadapan kamu.
Iya. Benar banget.
Iya. Tapi kalau kamu sekarang ya, tadi kan penyanyi juga, bisnis juga. Tapi kalau kamu sekarang mungkin kita kilas balik dulu deh dikit. Kilas baliknya enggak usah jauh-jauh masa kecil deh. Brisia Jody 5 tahun yang lalu sampai sekarang, apa yang berbeda dan apa yang masih sama?
5 tahun itu tahun
2018.
Mau 5 tahun apa 10 aja?
Oh, 10 boleh.
Saya kalau 5 tahun
enggak terlalu beda.
Enggak terlalu.
Oh, oke. Okay. 10 tahun kalau gitu.
10 tahun aku anak gamenet kayaknya. Anak warnet.
Itu beneran kamu emang suka emang gamers banget?
Iya.
Katanya sampai
nggak kuliah setahun
gara-gara main game.
Mm-mm. Di warnet. Miss Mary tahu warnet?
Tahu. Oh, iya. Tahu. Itu main game apa?
Ada Dragoness namanya.
Uh-huh. Jadi
aku main sampai bobo di situ juga. Iya, sarapannya ya nasi telur ibunya itu, terus mandinya kadang di situ kalau kepepet banget.
Uh-huh.
Jadi suka tidur di situ sih.
Iya.
Sama kakakku, jadi kakakku cowok. Jadi mainnya sama kakakku cowok, mamahku sering jemput ke warnet.
Iya, mama gak marah tuh kamu sampai ninggalin kuliah
mamaku
kamu.
Mamaku gak pernah marah. Mm-hmm. Gak pernah marah. Tapi puji Tuhan kuliahku nilainya juga bagus sih. Cuman yang dalam setahun itu emang aku iseng aja, nyebelin banget. Emang aku mau makul-makul itu tuh aku pelajarin lagi di tahun berikutnya, alias ngulang.
Oke, okay. Itu berarti sebelum kamu jadi idol,
yeah.
Dan menjadi seperti yang sekarang ya?
Iya, yeah, itu berubah banget sih. Aku waktu zaman sebelum jadi idol, ya hidupnya gitu-gitu aja. Aku kerja jadi marketing, terus aku reguler di kafe. Aku reguleran di kafe tuh 10 tahunan. Jadi aku ngerasain dimana aku gak dibayar nyanyi berjam-jam. Terus bayaran pertama aku 70 ribu, nyanyi 3 jam gitu. Berapa lagi tuh, banyak banget. Tapi seru sih, aku emang suka banget sama proses-proses yang aku ini. Aku enjoy.
Iya,
gitu.
Karena emang kamu melakukan apa yang kamu suka kan.
Iya. Tapi plus minus juga sih, zaman dulu ya aku santai-santai aja, mau kemana-mana, tenang, mau pergi sama siapa atau mau kemana, kayak plong aja gitu. Kalau sekarang, terus kalau zaman dulu nih, aku upload juga plong aja gitu, nggak mikir apa-apa. Tapi kalau sekarang mungkin aku kemana-mana pasti ada aja yang notice kan. Terus kalau misalnya aku upload sesuatu juga mesti harus siap dijudge aja sih. Jadi mentalnya main di situ. Tapi aku so far bersyukur semua sih dari 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Kalau 5 tahun lalu aku pertama kali aku ikut idol, aku keluar langsung itu pertama kalinya aku beli rumah sendiri. Padahal anak bungsu yang manja banget, aku anak bungsu yang gak bisa tidur sendiri. Sampai hari ini aku masih bobo sama mama. Walaupun udah 27 tahun.
Wow. Sangat disayang ya.
Sangat disayang banget. Terus mama juga gak nyangka ternyata malah
kamu duluan nih yang bisa mandiri gitu.
Iya. Yeah.
Yeah. Yang ya dulu pas zaman-zaman pindah deh. Aku dari Jogja, Miss. Mm. Dari Jogja, terus aku sekolah.
Lahirnya di Jogja.
Lahir di Jogja, okay. Tinggal Jogja, kuliah di Jogja.
Oke. Okay. Ya.
Terus abis itu aku ke Jakarta dan keluargaku masih di Rempoa. Waktu itu masih kita nebeng rumah nenek tuh waktu zaman-zaman idol. Mm. Jadi kasihan lihat papa tidur di sofa, kadang tidur di bawah gitu kan kayak penuh banget. Kasihan juga nenek aku. Dan tiap hari harus masak nasi seberapa banyak. Karena kita suka gak tahu diri sih. Tapi ya itu karena kekeluargaan banget kalau aku, yeah. Itu keluarga tuh kuat banget. Jadi aku mikir, oh ya udah deh aku tahan-tahan dulu. Teman-teman aku semua pada beli branded semua,
yeah.
Aku gak usah dulu deh, gak apa-apa pakai apa aja gitu. Akhirnya nabung. Setelah keluar dari idol 2 bulan kemudian apa 3 bulan langsung beli rumah pertama.
Wow.
Alias DP rumah pertama.
Iya, tapi kan
beli kemahalan ya.
Itu udah termasuk beli kan?
Oh, iya, beli
di DP.
Udah lunas.
Betul. Tapi itu sih mungkin banyak hal, itu satu hal yang menurut saya sangat enggak terduga ya. Sometimes kan karena kalau ngikutin proses kamu di idol, justru di saat kamu tereliminasi, tapi ketika kamu tereliminasi justru malah mendapatkan tawaran untuk bikin lagu,
iya,
nyanyi lagu bareng kan,
iya,
sama
itu.
Mas Yofi. Betul.
Mas Yofi yang pertama kali bikinin aku lagu, luar biasa banget tuh, ngerubah hidupku banget. Terus ketemu banyak komposer-komposer yang luar biasa. Jadi itu suatu yang menurut aku masih sampai sekarang pun kok bisa ya gitu.
Iya,
karena
iya,
tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam hidup aku akan seperti itu. Bayangin dari anak warnet main game terus. Terus kuliah kerja warnet, malamnya di kafe, tiba-tiba bisa ketemu Mas Yofi, Teh Meli,
yeah,
Teh Ocha, Kak Unge, Miss Mary, coba bayangin.
Iya. Yeah.
Kan aku jadi, ya ampun Tuhan, ini luar biasa banget buat aku.
Perkenanan Tuhan luar biasa.
Iya. Yeah,
dan untuk banyak, mungkin di mata dunia, eliminasi itu kan sesuatu yang terlihat tidak baik ya,
yeah.
Tapi sebenarnya itu kan mata dunia. Tapi sebenarnya rancangan Tuhan justru karena tereliminasi kamu malah mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik,
yes,
yang gak terduga.
Yeah,
ya,
yeah.
Ya sometimes ya hidup memang seperti itu sih.
Yeah,
apa gitu yang dilihat oleh dunia tidak sama seperti apa yang udah direncanakan oleh dia.
Iya.
Yeah. Yeah. Berubah total dong berarti. Iya. Yeah.
Berubah sih.
Tapi cita-cita kamu dari kecil apa?
Cita-citanya aku kalo kasir pertama.
Hah, pengen jadi kasir?
Iya, cita-cita pertama ya.
Oh iya?
Waktu nulis cita-cita gitu, uh-huh, kasir.
Kenapa pengen jadi kasir?
Aku suka banget jualan gitu, oh, iya? Terus pencet-pencet.
Oh iya?
Jadi kalau misalnya aku suka take over kasir-kasir di, apa sih kayak, namanya apa itu? Oh iya, bukan kantin, kantinku mana pakai kasir. Kantin
di mana
kasir?
Indomaret gitu.
Iya, kayak Indomaret gitu.
Supermarket gitu.
Supermarket maksudnya.
Oh.
Tapi yang kayak di rumah, deket-deket rumah aku suka, uh-huh, aku aja gitu.
Oh, gitu.
Iya, pencet sendiri gitu.
Terus ceng keluar.
Iya, sampai hadiah ulang tahunku dari papa kasir, dari mama juga kasir. Mesin kasir, bener-bener mesin kasir gede.
Oh iya.
Iya, waktu okay dulu. Ya terus berubah ternyata cita-citanya ya, karena ya itu.
Berubah jadi apa?
Jadi penyanyi, jadi penyanyi, dan aku juga kebetulan nulis lagu sendiri juga, jadi aku nulis bareng kakakku itu. Nah, ya cita-citanya jadi musisi jadinya.
Oke. Okay. Tapi emang bakat pertama kali tahu punya bakat nyanyi dan suka nyanyi itu umur berapa?
Umur tiga. Umur tiga aku udah nyanyi menghitung hari.
Hah, menghitung harinya Krisdayanti?
Iya.
Oh ya?
Menghitung hari. Dimarahin kakak aku kan dulu suka berantem gitu, aku bertiga bersaudara kan. Misalnya nyanyi bintang kecil di langit yang bilu, nanti Mbak Son bilang biyu, bilu bisa pukul-pukulan loh itu.
Oh iya.
Ya, emang toksik banget sih.
Iya, gitu. Namanya juga anak kecil,
iya,
kan, agak cadel-cadel.
Iya. Ya dari umur 3 tahun itu, terus aku memang udah suka baca, nulis, jadi aku nggak pakai TK, jadi umur 4,5 langsung SD aja gitu.
Pinter dong berarti.
Pas itu.
Emang lanjutannya enggak?
Pinternya agak nggak konsisten ya.
Agak nggak konsisten, karena terdistract mungkin.
Iya,
terdistract tapi ya, dengan banyak hal.
Lebih ke random aja sih, sama nanti harus belajar public speaking di sekolahnya Miss Mary ya.
Iya.
Ya, oke.
Tapi itu buat remaja sampai 18 tahun doang.
Aku bisa jadi 18.
Oh, bisa jadi remaja. Gak perlu lah kamu udah jadi public figure seperti ini, pasti communication skills-nya is very good.
Bisa diajarin apa sih itu?
Diajarin banyak kan, soalnya ada modul-modulnya kan.
Oh.
Ya, jadi how to be confident, diajarin storytelling juga, diajarin biasa kalau anak-anak remaja kan harus nyiapin presentasi. Terus diajarin kalau ngomong itu gak cuma lewat kata-katanya aja, tapi kan dari body gesture-nya,
iya,
dari mindset-nya. Iya. Jadi seru ngomongin banget. Public speaking.
Iya, sekalian. Seru banget. Iya.
Tapi berarti bukan cuma perkenanan Tuhan ya, kayaknya kamu berada di dalam keluarga yang sangat mencintai dan menjaga kamu.
Iya.
Dan benar-benar memberikan supportnya. Bayangkan kayak tadi kan papa mama tahu kamu suka kasir, hadiah ulang tahun dikasih kasir.
Iya.
Dan papa mama tahu kamu suka nyanyi, akhirnya juga disupport.
Iya, disupport. Iya,
bahkan di saat-saat remaja di mana lagi hobi-hobi mainnya dan memang mainnya kebablasan pun enggak dimarahin sampai benar-benar dimarahin habis-habisan gitu.
Iya, itu parentingnya luar biasa sih. Mungkin akan aku aplikasikan di anak-anakku nanti gitu. Jadi justru aku tuh dibebasin, tapi malah kita bertiga itu malah nggak ada yang gimana-gimana. Jadi ya udah lurus aja gitu.
Iya.
Tetap asik kita sama teman-teman gitu. Cuman kalau aku nih misalnya pergi tuh nggak pernah berdua sih sebenarnya, kayak sebelum married mesti ditemenin gitu, tapi aku enjoy gitu. Aku pengen nanti anak aku juga gitu. Jadi enggak pressure gitu ke dia. Ketika dia tahu artinya bahwa oh, ini ibaratnya aku aja, aku pelihara anjing aja, aku tuh takut dia kalau kabur sendiri kemana-mana gitu kan. Jadi mungkin maksudnya orang tua tuh hanya itu gitu.
Betul.
Jadi lebih apa ya, lebih biar aman aja. Jadi aku enjoy aja.
Setuju, setuju. Jadi tetap diberikan kebebasan tapi dibekali pengertian juga, sehingga kamu bisa bertanggung jawab atas apapun pilihan itu dan membuat batasan-batasan untuk kamu sendiri.
Ya, seperti itu.
Tapi namanya juga hidup kan pasti banyak ups and downs ya. Kalau dalam pengalaman kamu sendiri, apa nih masa-masa sulit di dalam hidup kamu yang mungkin pernah bikin kamu sampai stres atau sedih banget atau down banget?
Apa ya? Apa? Kok aku lupa ya? Aku suka lupa.
Iya.
Tapi kalau untuk yang stres banyak sebenarnya. Tapi lebih ke apa ya? Aku enggak pernah yang stres gimana. Mungkin karena ya itu tadi yang aku kepikiran gitu. Aku stres tuh kebanyakan tentang percintaan sama gimana caranya bisa membahagiakan keluargaku, tapi aku merasa kapasitas aku tuh belum gitu loh, belum bisa gitu. Jadi kalau ngelihat teman-teman yang, nah itu tuh aku tuh parahnya nih, aku suka compare diriku sama orang lain. Jadi aku tuh insecure terus, jadi aku tuh hampir setiap malam mungkin sedih gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu.
Kayak, apa yang kamu compare dan dengan siapa gitu maksudnya? Pasti kan apa yang biasanya kamu compare
dengan Nagita Slavina sih.
Oke, misalnya
pengen banget, jadi pengen banget bangun istana misalnya buat keluarga, gimana ya caranya ya, sedangkan aku aja gini. Apalagi pas masa-masa sulit nih, ketika pandemik, sebagai penyanyi itu sulit banget, terus ketika di hate itu juga sulit banget buat aku. Karena aku orangnya tuh perasa, jadi tuh sekalinya di hate aku bener-bener bisa, aduh kayaknya aku bener kayak gitu deh gitu. Aku selalu terima kritikan, tapi kalau misalnya dikata-katain kayaknya agak sakit hati kan. Jadi lebih ke situ sih. Sama aku pernah ngalamin pilihan yang sangat sulit di dalam hidup aku, benar-benar sulit. Jadi aku itu kuliah lagi skripsi, terus pas banget aku audisi Indonesian Idol dan harus memilih Nah, di situ baru papa mama aku nih bentrok nih. Jadi mama aku suruh aku tetap skripsi. Mm-hmm. Papa aku yang sangat mendukung aku di musik. Kalau mamaku pengennya aku jadi diplomat. Mm. Kalau papaku pengen aku jadi musisi. Mm. Jadi papaku bilang ikut aja gitu. Ini moment.
Iya. Enggak kesempatan.
Iya, ini
kan?
Kesempatan gitu, enggak yeah. bisa enggak mesti dapat dua kali juga mm. gitu kan. Terus kata mama, nggak usah, ngapain, kasian, udah nggak apa-apa, nggak usah ikut Indonesian Idol gitu-gitu. Akhirnya aku tetap audisi tapi nggak bilang mereka. Jadi aku diam-diam, pokoknya saudara aku, semua keluarga aku nggak tahu, cuman aku dengan dua sahabat aku aja. Aku datang jam 4 sore di mana antrian itu udah nggak ada, jadi kayak cuman dikit-dikit. Begitu antri audisi, audisi tuh panjang, bilik 1 10 lagu, bilik 2 10 bilik 10 lagu, terus
kayak
bilik
pemilihan
3.
Umum aja.
Terus langsung di video booth, abis itu videonya nanti nunggu dikirim ke Jakarta, diseleksi lagi.
Oh, karena waktu itu audisinya di Jogja.
Di Jogja.
Oke.
Jadi biasanya di perkota dulu, perkota-kota gitu. Terus oh ya udahlah, enggak mungkin lolos juga kan gitu. Aku tuh orangnya gitu, nggak mungkin lolos. Ah ya udahlah. Akhirnya balik lagi reguleran di kafe. Sebulan kemudian ditelepon lah sama pihak Indonesian Idol, Fremantle. Halo, ini dengan Bianca Jody. Aku ganti nama dari Bianca ke Brisia. Bianca Jody. Iya, kenapa gitu kan? Oh iya, kamu kepilih untuk ke Jakarta ya Indonesian Idol. Bingung mau seneng apa mau gimana gitu kan? Ngebayangin aja udah kayak. Aku tiap hari tidur sama mama, terus nanti aku tidur sama siapa gitu. Udah, gak ngabarin dulu nih, masih deg-degan. Akhirnya begitu dikabarin, "Pah, ma, aku mau ke Jakarta," gitu. "Kenapa?" "Iya, aku keterima Indonesian Idol." "Loh, kapan audisinya?" gitu kan.
Iya.
"Iya, kemarin aku audisi diem-diem sebulan yang lalu." Langsung bener-bener papaku tuh happy se-happy-happy-nya. Mamaku pusing sepusing-pusingnya.
Iyalah, karena kan mama pengennya kamu lanjutin kuliah skripsinya
iya,
kan.
Iya, aku juga aku suka banget soalnya. Maksudnya aku suka banget jurusan aku. Jadi emang enjoy banget di kuliah, teman-teman aku gitu. Tapi aku bilang kan sama mama, "Ya udah kita coba dulu ke Jakarta nih. Enggak mungkin lolos mah, orang yang ikut aja berapa ratus ribu orang gitu kan." Terus yang pas aku aja satu kloter aja tuh ada berapa ribu orang. Enggak mungkin mah gitu. Orang suaranya begini gitu kan. Pas-pasan bukan suara yang festival yang tinggi-tinggi ya, gitu ya. Tapi bisa deh. Bisa, tapi gak mau nunjukin aja. Tetap rendah hati.
Tetap rendah hati, penting, itu penting.
Iya, tapi udah terlanjur diomongin. Ya kayak gitu.
Gak apa-apa, kita udah tahu kok.
Terus gak mungkin keterima mah, tenang aja gitu. Ntar aku balik lagi kok, balik lagi gitu. Terus akhirnya aku udah sampai di Jakarta audisi. Malah keterima, keterima terus, terima sampai akhirnya ya udah mama ikut ke Jakarta, mama ikut beliin pulsa semua orang gitu kan. Hari pertama aku live di 20 besar itu aku falesnya minta ampun. Dan itu di hate dari Bunda Maya bilang, "Kamu dari awal udah fales gitu." Zamanku di Indonesian Idol itu juri-jurinya memang langsung to the point semua. Jadi enggak pakai.
Kamu grogi kali ya mungkin.
Grogi
atau enggak bisa dengar atau gimana?
Iya, masalah teknis ada yang salah satu matilah di situ. Tapi kan aku enggak ini ya, kesalahan tidak selalu bergaris lurus dengan tanggung jawab, jadi enggak apa-apalah. Terus tapi aku tetap lolos karena vote. Jadi udah banyak yang nge-vote aku. Akhirnya aku itu di hate-nya ya ampun, baru pertama kali fotoku dari cuman 15 komen jadi 38.000 komen isinya nge-hate semua, dan trending 1, 2, 3 isinya aku semua.
Wow.
Dan itu aku, "Hah, ini apa?" Aku nangis-nangis video call mama. Jadi kalau di Idol tuh gak boleh bawa handphone. Bawa handphone cuma boleh hari Sabtu atau Minggu. Aku video call mama, "Mama, aku mau pulang aja, mau mengundurkan diri." "Ya udah sayang, pulang aja," gitu. Gak tega juga kan. Kalau papa, "Udahlah lanjut aja, ngapain, gak usah dipikirin." Tapi mereka tuh malah jadi bagus gitu, malah jadi aku jadi
penyeimbang,
mikir. Iya, penyeimbang. Nah tapi sayang, masa aku mau kalah sih? Malah justru penampilan selanjutnya aku harus lebih bagus nih. Nah aku akhirnya mikirnya kayak gitu. Karena disupport teman-teman juga. Aku nangis-nangis, bener-bener gak nyangka ternyata bisa gitu ya. Haters tuh bisa segila itu. Aku sampai di trendingin tuh bener-bener parah gitu. Judulnya gitu, kacau gitu. Trending 1, 2, 3 kak, isinya muka aku semua.
Iya
gitu.
Iya. Kadang orang kalau mengkomen itu ya mereka nggak mikir panjang ya. Iya. Mereka nggak tahu dampaknya terhadap yang menerima. Iya. Dan sometimes kadang-kadang belum tentu dia juga bisa sebenarnya nyanyi seperti itu kan.
Dia tuh dingin banget dan aku emang nervous banget awal-awal kan. Dan aku terus nyanyinya jadinya ujung-ujungnya kapan selesainya sih gitu. Dan udah dibilang fals gitu-gitu. Jadinya lebih ke aku udah nangisnya udah kayak udah gak karuan sebenarnya, pengennya aduh ya ampun udahlah gitu, kayak cabut aja
cepetan selesai dulu lah
hidupku
gitu ya.
Udah senang-senang aja nih sekarang malah beban gitu kan. Tapi akhirnya aku nyadar bahwa oh ini justru ini kritikan buat aku nih, aku harus lebih baik lagi gitu. Jadinya penampilan selanjutnya makin baik makin baik.
Again, sometimes hanya orang positif yang berprasangka baik yang bisa mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi sebuah energi yang baik untuk bisa maju ke depan. Ya kan? Ya karena kamu tahu apa yang bisa dikendalikan, apa yang enggak bisa dikendalikan. Of course, saya enggak bisa bilang saya tahu rasanya karena hanya orang yang merasakan yang benar-benar tahu rasanya seperti apa gitu. Karena kan saat itu pasti kamu masih muda banget ya kan, dan berada di spotlight dan mendapatkan komentar negatif seperti itu ya, is not easy untuk ditelen dan dikunyah dan diolah kan sebenarnya.
Ditelen, dikunyah, diolah, langsung asam lambung,
langsung jatuhnya. Asam lambung betul langsung sakit perut gitu kan. Tapi at least dari situ yang itu yang sebenarnya membuat kamu jadi kekuatan ya, untuk kamu bisa membuktikan bahwa you are more than that gitu, bahwa kamu lebih dari yang orang pikirkan.
Itu karena nggak disangka-sangka lah hidup itu seperti apa. Dari ratusan ribu tiba-tiba mengerucut udah jadi 20 besar aja, tapi itu juga proses panjang sekali gitu. Jadi mungkin orang kira instan jadi penyanyi, bisa itu prosesnya dari kecil ini ngerasain ini. Prosesnya panjang sekali.
Iya. Apa sih yang biasanya menjadi penyemangat kamu kalau misalnya di saat-saat kayak lagi down, kayak saat-saat itu, biasanya apa yang selalu menjadi penyemangat kamu untuk okay, bangkit lagi, coba lagi?
Penyemangat aku keluarga sih. Aku udah disemangatin keluarga, udah okay sama pasangan yang pasti. Paling aku dengerin lah. Aku orangnya keras banget, jadi susah banget dibilangin tuh, pertama denial dulu kayak kamu tuh harusnya gini-gini, enggak ah aku gini, tapi akhir-akhirnya oh iya juga ya, oke pokoknya, tapi aku dalam hati dalam hati kok di sini salah, dalam hati di sini dalam pikiran dalam pikiran aku oh ya aku juga mikir gitu, tapi mulut aku nih nggak sinkron gitu kan, itu untuk apa defense mekanisme aku lah. Terus jadi aku mikir gitu, akhirnya aku berubah menjadi jauh lebih baik. Kayak sekarang aku drop banget nih, udah 2 tahun banyak trauma-trauma, hal-hal yang menurut aku gak baik buat aku, tapi karena keluarga aku selalu support, selalu kasih positif ini, positif apa namanya ya?
Apa? Afirmasi positif message positive, gitu ya, positive thinking.
Jadi selalu kasih aku itu, terus pasangan, terus teman-teman sekitar aku, tim aku yang selalu dukung aku. Jadi aku ngerasa inilah orang-orang yang harusnya aku fokus gitu. Harusnya aku tuh fokus sama orang-orang yang sayang sama aku gitu, bukan yang benci. Jadi aku harus fokus untuk gimana caranya aku bisa hidup bahagia sama mereka, sejahterain mereka, gitu-gitu.
Setuju. Dan ini aku juga selalu bilang ke diri aku dan juga ke anak-anak aku, harus bisa membedakan yang mana kritikan atau masukan, yang mana yang hujatan. Karena banyak orang mereka mengatasnamakan hujatan dan bilang, enggak itu kritikan, itu beda tipis sebenarnya. Kalau kritikan berarti dia ngasih tahu tanpa menjatuhkan. Kalau hujatan ya memang dasarnya cuma mau menjatuhkan aja gitu. Kalau kritikan yang benar-benar orang yang sayang dan peduli kritikan, ya dia akan ngasih tahu kamu langsung, DM bahkan. Tapi kalau hujatan ya mereka sometimes kadang-kadang bilangnya ke kanan kiri gitu, dan kemana-mana gitu kan. Jadi nggak benar-benar tertuju untuk orang itu, untuk kebaikannya dia gitu. Nah jadi ya sometimes kita harus bisa bijak untuk melihat sih, sehingga yang benar-benar kritikan, oke, bisa kita olah untuk introspeksi. Tapi kalau yang namanya hujatan mah sometimes nggak perlu dibaca juga sih, karena apa yang kita lihat kan walaupun kita nggak mau, tapi kan seringkali udah masuk ke pikiran, masuk ke hati, itu nggak mudah kan untuk bisa mengikis dan membuangnya. Nah, apalagi kalau misalnya itu diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, nanti kan itu jadi, ya jadi toksik buat pikiran kita sendiri.
Itu benar banget sih, benar banget itu yang aku rasain. Jadi mungkin orang ya jangan dibaca lah, ya gimana ya, kebaca tapi udah masuk ke sini, udah ke program sini, sini, sini gitu.
Betul.
Jadi otomatis gitu.
Betul, betul.
Aduh, tapi ya. Ya.
Pintar-pintar memilih dan memilah lah.
Iya.
Iya. Tapi kalau di dalam hidup kamu sendiri, apa pengalaman spiritual yang mungkin pernah kamu alami yang nggak pernah kamu lupakan?
Ah, waktu aku idol juga, aku sakit radang usus. Jadi kalau di idol itu kan Senin live untuk kita nyanyi. Selasa sampai Minggu itu kegiatan-kegiatan karantina. Jadi bikin iklan, bikin build-in, bikin ini, syuting-syuting, latihan vokal, abis itu baru perform, fitting dan segala macam. Nah, pas kegiatan itu aku lagi sakit nih radang usus. Aku setiap hari itu bisa, walaupun lagi latihan atau lagi bikin apapun, aku ini apa, muntah. Muntah terus, muntah di situ. Muntah ber, terus muntah, pokoknya nggak bisa deh, sakit. Akhirnya aku masuk rumah sakit, udah lemas, udah nggak bisa. Teman-teman aku udah nangis semua ngelihat aku tuh pucet dan lemas, udah di kursi roda. Sampai aku hari Sabtu aku dibawa ke rumah sakit. Minggu.
Padahal Seninnya live.
Iya. Minggu aku langsung dilariin ke rumah sakit. Padahal aku udah sakit dari sebelum-sebelumnya, udah gelingan gitu kan. Nah, sampai rumah sakit dikasih tahu dokternya, ini sakit radang usus nih, nggak mungkin nih besok dia bisa pergi, harus opname di rumah sakit nih gitu. Aduh, aku rasanya nggak bisa. Jadi pihak Fremantle juga udah, jadi nggak apa-apa kamu kalau misalnya itu, kamu bikin video aja untuk pamit sama semuanya gitu kan. Ya udah sejauh ini gitu kan.
Iya.
Nggak, aku harus kuat nih, itu kan masalah pikiran aja sebenarnya. Udah diomongin lagi nih, ya udah kamu udah mau perform nih, jadi besoknya, itu di hari Minggu, aku malam tetap minta pulang, aku pulang aja dokter, aku mau pulang, kita lihat aja besok kalau aku kuat aku mau tampil. Nah, sedangkan Fremantle bilang nggak bisa nih kalau kamu hari H nih keputusannya, nanti soalnya kita harus bikin VT segala macam. Terus aku bilang, oh iya ya, aku tetap mau perform, aku bilang gitu. Hari Senin aku nunggu mukjizat, pasti Tuhan akan memberikan itu gitu, memberikan mukjizat
kekuatannya
itu. Ya kekuatannya lah gitu, walaupun nggak tahu nih. Dan aku pun walaupun sakit besok aku tetap akan nyanyi, aku bilang gitu. Aku pengen menampilkan yang bagus besok, karena udah prepare lagu Sambalado waktu itu.
Lagunya Ayu Ting Ting.
Iya, tapi di versi jazz gitu. Aransemennya aku udah suka nih gitu. Terus anak band juga udah latihan, aku gak enak, aku harus perform. Akhirnya di hari itu mama aku nginep di buka kamar di karantina aku. Mamaku sama kakakku. Aku minta izin untuk tidur sama mamaku untuk malam itu aja. Aku dimandiin, aku didoain sama mamaku gitu kan. Padahal aku tuh jalan aja udah gak bisa, aku udah setiap jalan tuh langsung black out gitu. Jadi aku didoain, abis itu aku besoknya masih sakit. Jadi aku pas ganti make up di kursi roda, pakai baju di kursi roda, sampai aku mau perform, aku ketemu Bunda Maya di toilet, aku pakai kursi roda. Terus, loh kamu sakit gitu kan? Iya aku sakit, tapi nggak apa-apa kok, aku bilang gitu kan. Aman, aman, lo tetap nyanyi, tetap nyanyi. Terus akhirnya aku perform turun. Aku pegangan, aku emang minta berdiri, pegangan ini, stand mic, karena sakit, nahan sakit perut kan. Akhirnya aku nyanyi perform Sambalado. Kebetulan itu perform terbaik aku selama Indonesian Idol. Jadi itu pas banget, aku gak fales, gak apa, pokoknya perform terbaik sehingga dapat standing ovation juga dari juri. Aku juga aneh, pas aku nyanyi nih,
Sambala gitu langsung hilang, hilang rasanya, sumpah hilang sakit ya. Tapi begitu selesai perform, sakit lagi. Duduklah, waktu aku kan harus ada komentar juri kan, yeah. Aku duduk, nah dari situ dibercandain sama Kang Ari Lasso, dibercandain, kamu ngapain duduk, berdiri aja. Terus kata Bunda Maya, itu lagi sakit, itu lagi sakit. Oh lagi sakit, kebanyakan sambalado ya, gitu. Langsung katanya, aku om lagi, om Ari Lasso, dia bilang ke semua orang, dia seumur hidup 40 tahun, 30 tahun atau 40 tahun berkarir di musik, baru pertama kali dia banyak hatersnya gara-gara itu, bercandain aku yang lagi sakit.
Oke.
Okay. Dan dia bilang, ternyata kekuatan fansnya kamu tuh luar biasa ya. Saya belum pernah di hate loh. Baru ini aja.
Iya, karena mungkin dirasanya gak punya empati nih orang lagi sakit malah dia ngomongin seperti kayak gitu.
Iya. Padahal bercanda aja kan. Aku juga, oh iya gak apa-apa. Iya ngapain duduk gitu-gitu. Nah orang tuh gak terima gitu.
Iya.
Ya itu, itu jadi perform terbaik aku yang luar biasa.
Ya, tapi it's amazing sih, justru di saat kamu, di saat terlemah kamu, disitulah menjadi performance terhebat kamu pada saat itu.
Iya, sampai Kak Judika bilang, apa kamu harus sakit dulu ya baru di sini? Jadi pada gak tahu aku sakit, yang tahu cuma Bunda Maya. Pas ending-ending baru kayak Bunda Maya bilang, lagi sakit loh padahal. Gitu. Makanya Kak Judika, loh apa kamu lagi sakit aja ya? Sakit aja terus ya? Gitu.
Janganlah.
Tapi emang gitu sih biasanya.
Biasanya lebih memang effort ya. Lebih ada apa? Disitulah kita sadar bahwa sebenarnya ada faktor lain yang di luar kemampuan kita yang sebenarnya membuat kita lebih mampu lah. Tapi apa yang biasa selalu ada di dalam doa kamu?
Selalu di dalam doaku, setiap hari aku minta pertama bersyukur, kedua minta ampun, ketiga minta, baru minta-minta.
Ada strukturnya ya?
Dan itu selalu dari kecil sampai besar.
Bersyukur,
minta. Yang pasti doain orang tua dulu, tapi kalau lupa kadang doain diri sendiri. Jadi, tapi aku biasa orang tua dulu kesehatan, dan aku selalu diberikan rezekinya lancar, panjang umur,
amin.
Terus hidup yang bahagia, sama bisa punya keluarga yang bahagia.
Amin.
Gitu, keluarga kecil. Aku selalu dari kecil udah mikir pengen punya keluarga kecil, bayangin. Dari kecil udah pengen nikah.
Karena memang ini sih ya, apa namanya, pengen nikah muda gitu cita-citanya.
Iya, okay. Tapi udah gak muda lagi teman-teman.
Masih muda. Ya karena kalau tadi kamu bilang misalnya kamu selalu membandingkan dengan Nagita Slavina gitu kan. Ya sometimes kadang-kadang rezeki itu akan berlimpah kalau kita menikah dengan orang yang tepat.
Iya sih.
Yang saling membantu lah, maksudnya saling bisa bersinergi, menjaga satu sama lain. Itu penting banget sih, maksudnya dengan siapa kita menikah itu kan jodoh itu bisa banyak hal yang bisa didapatkan dan menjadi baik bersama.
Kalau menurut gitu. Miss Mary, jodoh itu di tangan Tuhan atau kita pilih?
Jodoh itu di tangan Mama katanya.
Bener.
Menurut saya, Tuhan itu pasti sudah menggariskan, Tuhan punya rencana, tapi kan Tuhan memberikan kita kebebasan, jadi itu tetap pilihan hidup kita. Makanya kalau aku bilang tentang jodoh ya, itu satu-satunya anggota keluarga inti yang kita pilih sendiri itu cuma suami atau istri. Karena kan dengan siapa kita lahir, keluarga ayah ibu bukan kita yang pilih, itu bukan pilihan, Tuhan yang kasih. Anak pun itu kan juga bukan kita yang pilih, ya kan Tuhan yang ngasih gitu. Kita gak bisa memilih kita mau punya ayah siapa, anak siapa. Jadi kalau dari keluarga inti yang benar-benar inti, satu-satunya yang kita pilih ya cuma pasangan hidup gitu.
Berarti kita yang pilih dan kita yang menentukan sebenarnya ya,
kita
mau
yang,
sama siapa.
Kita yang punya pilihan untuk menentukan mau sama siapa, dan kita juga menentukan mau tetap dipertahankan suka duka atau udahan gitu. Jadi tetap itu kebebasan kita ya. Of course pasti kan, ya saya selalu percaya bahwa pasti Tuhan punya rencana, tapi kan dia tetap memberikan kita kebebasan untuk memilih pilihan kita masing-masing. Itu sih yang aku yakini. Jadi ngomongin ini, pilihan hidup. Tapi kalau dari kamu sendiri, apa nih asumsi tersalah yang orang pernah berpikir terhadap kamu?
Asumsi tersalah. Bilang aku fake mungkin, atau pura-pura baik, atau apa. Itu asumsi tersalah karena aku yang tahu aku. Aku tahu diriku, keluargaku juga jauh lebih tahu aku daripada mereka semua gitu.
Iya.
Tapi ya itu balik lagi, hal itu tidak menggerakkan aku untuk menjadi orang yang seperti mereka mau. Aku gak akan bisa, gak tahu kenapa. Mungkin karena iman aku kuat, prinsip aku kuat. Dari kecil aku memang dilatih seperti itu, dibiasakan seperti itu. Jadi aku tuh orangnya apa adanya dan jujur. Ini pelajaran yang aku pelajaran yang benar-benar aku ambil dari kehidupan aku yang sekarang. Ketika aku di dunia entertainment ini, aku ngerasa ternyata orang itu lebih suka, bukan lebih suka ya, maksudnya orang itu juga banyak yang suka ketidakjujuran. Justru ketika aku terlalu jujur tentang diriku sendiri, misalnya aku ditanya A, aku jawabnya ya apa yang terjadi saat itu kepada terhadapku, dan emang kenyataannya gitu, karena sudah terbiasa dari kecil aku ngomong tuh apa adanya. Tapi ternyata orang itu tidak menyukai kejujuran gitu, yang aku lihat dari respon orang terhadap aku. Jadi oh ya udah, sekarang lebih baik diam aja. Jadi apapun yang mereka omongin ke aku tidak akan bisa menggerakkan aku untuk menjadi orang yang seperti mereka mau, yang seperti mereka arahkan. Harusnya tuh kamu jawabnya ini gitu. Gak bisa, karena itu yang aku alamin dan itu kenyataan aku gitu. Aku pernah, aku dibilang delusional dan halu, padahal itu kenyataan aku memang unik gitu.
Kenapa kamu dibilang halu?
Aku sampai yang itu FYP yang nonton tuh sekitar 20 juta ya.
Oh iya, halu kenapa?
Iya, yang aku cerita itu. Jadi aku tuh pernah, aku cerita saya gak apa-apa ya? Ini yang di FYP itu. Aku cerita pernah diajak kenalan sama cowok, terus di mamaku dikasih uang segepok gitu untuk minta nomorku aja. Terus ketika aku sama dia emang ternyata beneran bisa deket, ngobrol terus pacaran. Nah, dia itu bilang sama aku, "Udah kamu enggak usah kerja aja, pakai kartu kredit aku aja untuk belanja." Jadi ini tuh cowoknya tuh pas pacaran sama aku ya, emang dia tuh dari keluarga yang kaya banget lah ibaratnya. Salah satu keluarga yang mungkin Miss Mary juga tahu. Nah, dikira orang itu halu. Tapi sepupu-sepupunya dia, aku lihat tuh yang misalnya masih follow-followan sama aku, komen, "Enggak halu kok, guys," gitu. Karena emang enggak halu. Aku harus gimana gitu, katanya orang-orang tuh gini, "Itu lihat dari cara ngomongnya aja udah pasti dia nipu, udah pasti bohong, udah pasti ini," gitu lah. That's why aku pengen banget belajar public speaking atau cara aku gesture aku untuk bisa kelihatan gak bohong. Soalnya aku ya begini aja. Orang kadang bingung loh, ini orang serius apa enggak ya. Padahal ya kalau aku ngomong aku serius, aku beneran ya, berarti itu yang terjadi. Kagak halu. Gak ada halu-halunya. Itu memang banyak juga. Soalnya mungkin mereka ada komen gini juga, aku bacain loh. Saking anehnya menurut aku, malah aneh kok aku dibilang halu ya gitu. Kaget. Jadi orang tuh ada yang bilang, gak mungkin loh sekelas sekelas artis A aja gak digituin sama cowok. Masa sekelas Jody digituin sih sama cowok gitu. Masa mau sih cowok ngeluarin untuk Jody hidup, spend dari credit cardnya si cowok itu tanpa kerja gitu-gitu. Kayak kehidupan princess-princess gitu kan. Tapi ya itu kenyataannya mau gimana. Ya udah gitu aja sih. Ya itu yang paling asumsi, yang paling teraneh. Ketika aku jujur malah dikira delusi. Aku delusional. Itu aneh banget sih.
Karena mungkin di dunia ini udah jarang lihat orang jujur. Jadi sesuatu yang kok kayaknya berbeda, kayaknya berarti halu nih.
Malah
gitu
tabu ya.
Iya, sesuatu yang mungkin tidak biasa untuk dilihat atau tidak biasa untuk didengar, dan akhirnya mungkin mereka akhirnya ya jadi berkomentar. Ya cuma again, saya percaya sih seperti yang kamu juga bilang, yang mama kamu juga selalu ingatkan, ya ya dunia bisa berkata apapun juga ya, tapi jangan sampai itu membuat kamu lupa siapa jati diri kamu dan mengubah kamu yang sesungguhnya. Karena kan penilaian mereka tidak sepenting penilaian kita terhadap diri kita sendiri, dan penilaian pencipta kita terhadap diri kita sendiri kan. Itu yang paling penting. Jadi ya, ya kita harus bisa memilah lagi-lagi yang mana siapa pembisik kita tuh penting banget sih dalam hidup. Ya jadi jangan pernah biarkan orang-orang yang memang toksik yang menjadi pembisik kamu gitu. Ya jadi kalau misalnya kamu berada dalam circle orang-orang yang kamu percayai, orang yang menjadi panutan kamu, orang yang tahu apapun yang mereka lakukan ya memang karena untuk kebaikan kamu, misalnya kayak orang tua kamu atau mungkin spiritual leader atau siapapun juga lah orang yang kamu percayai, ya ya biarlah dia yang menjadi pembisik kamu gitu.
Yes. Soalnya banyak banget juga artis-artis yang artis-artis senior dan artis besar itu bilang, saranin sama aku, makanya kamu tuh fake aja, main peran aja. Udah kamu tuh gak usah sesuai kenyataannya. Terus aku cuma jawab gini, aku mending diem aja deh. Kalau misalnya aku ditanya, karena aku itu jujur bukan ngejujurin orang lain. I mean aku gak ngomongin seperti ini jujur gitu, enggak, itu kan buka aib orang tuh, enggak. Tapi aku jujur kalau aku yang ditanya tentang diriku dan menurut aku bukan rahasia gitu. Jadi ya udah gak apa-apa cerita, cerita pengalaman gitu, jujur aja. Tapi disuruhnya kayak fake aja udah, tetap gak bisa. Mau artis siapapun atau mau orang siapapun, tetap mama aku yang aku dengar sama papa dan lain-lain.
Iya.
Jadi aku minta maaf ya, gak bisa fake, susah.
Setuju, setuju. Dan memang harusnya seperti itu. Karena ketika kamu berpura-pura ya itu hanyalah jebakan untuk kamu jadi lebih mempertahankan kepura-puraan kamu dengan kepura-puraan yang lainnya juga. Akhirnya kan jadi bingung, ini yang mana ya? Waktu itu saya ngomong apa ya? Gitu kan. Jadi
bahaya loh.
Jadi mengingat kebohongan dan menutupi kebohongan dan kebohongan.
Iya, benar.
Jadi
banget.
Lebih beban sendiri. Hidup ini kan udah cukup banyak bebannya ya. Jadi jangan nambahin beban lagi.
Iya, benar banget.
Benar, benar. Tapi aku salut sih karena menurut aku ya kamu cukup tangguh di usia kamu yang masih muda ya, karena banyak ujian dalam hidup yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu. Bahkan aku pernah dengar kamu bahkan pernah bukan cuma dibully ya, tapi juga in a toxic relationship yang bahkan sampai apa menggunakan kekerasan fisik gitu.
Pernah. Iya. Pernah dipukulin, dijambak gitu-gitu pernah. Itu 4.5 tahun pacarannya. Ya toxic relationship ya begitulah, malah susah keluarnya jadinya.
Sampai katanya kepala kamu dipendam di tanah.
Itu mulut aku dikasih sendal ada tanahnya juga pernah. Terus kepala aku diinjek juga pernah gitu, sampai luka. Dipukul juga. Pokoknya dia tuh selalu nyerang kepala. Jadi aku selalu bilang, mau nyerang apapun tapi jangan kepala, karena sakit banget kan. Kepala tuh sakit banget deh pokoknya kalau dipukulin. Ya udah ngalamin juga itu. Dan masa aku dipukulin di rumah aku. Iya. Jadi kan aku kalau misalnya pacaran tuh biasanya bawa ke rumah. Jadi misalnya kalau mama papa aku lagi di kamar kan aku selalu di meja makan gitu, suka masak gitu kan. Nah di situ tuh perkara kecil doang. Jadi aku tuh setiap pulang kuliah ditanyain sama dia, kamu hari ini ngobrol sama cowok nggak? Terus misalnya aku bilang nih, ngomong apa adanya. Iya tadi soalnya aku nggak bawa bolpen, terus aku pinjam bolpoin teman aku gitu. Teman aku biasa, ya ampun. Nggak tahu deh, nggak akan bareng deh pokoknya. Teman biasa geleh gitu. Terus tetap dimarahin, tetap dipukulin pokoknya. Kan udah bilang jangan ini ya, jangan pernah ngobrol sama cowok gitu.
Terus gimana caranya kamu bisa keluar dari toxic relationship itu? Karena mungkin ada beberapa anak muda sekarang mungkin berada dalam posisi itu juga, tapi mereka mungkin ya itu terjebak, terjerat dan akhirnya nggak berani atau nggak bisa keluar.
Iya udah gitu aku nggak cerita sama siapa-siapa, jadi cuma cerita. Maksudnya gak cerita sama keluarga. Kalau keluarga aku tuh ya tamat lah itu cowok. Tapi aku cerita ke teman-teman aku, sahabat, kayak saudaraku lah gitu. Terus kata mereka sih, udahlah jangan. Nah itu tuh kan kedenger tuh. Terus aku udah mulai berubah aja, tiba-tiba hidup aku tuh berubah gitu. Ngerasanya udah hilang sama dia. Jadi Tuhan yang ngilangin gitu. Terus ngerasa malas gitu kan. Terus udah ditambah dia selain abusive, dia juga sama cewek-cewek lain gitu. Jadi aku ngerasa udahlah gak usah gitu. Akhirnya lepas-lepas aja gitu tanpa menggalau satu hari pun. Tanpa menangis satu hari pun. Karena kalau biasanya kalau aku pandanganku terhadap perempuan, karena teman-temanku banyak perempuan,
kita itu bisa dari 100% cinta sama orang itu turun terus 90, 80, 70, pokoknya harus sampai benar-benar nol baru bisa pergi. Kalau masih ada 5% apa 1% aja, pasti aku susah banget untuk pergi dari orang itu. Tapi kalau udah nol, pas pisah langsung aku bye, dia yang galau. Dia galau mampus, aku bye.
Oke.
Ya gitu, lebih plong karena udah nol.
Iya. Yeah.
Terus tiba-tiba 2 hari kemudian ditemuin lagi sama cowok gitu, sama Tuhan digituin.
Iya, iya. Ya, ya baguslah Tuhan menjauhkan kamu dari yang tidak baik.
Yeah. Sekarang masih temenan, maksudnya bukan temenan sih, kayak enggak apa-apa, aku maafin dia, tapi aku mau sharing tentang pengalaman aku dan dia sampai hari ini. Sampai hari ini, maksudnya sampai kali ini, season ini, apa sih era ini?
Sampai saat-saat ini. Sampai,
iya, saat-saat ini tuh, maksudnya dia tuh kayak, ya masih fine-fine aja. Maksudnya, sama aku tuh dia selalu minta maaf, tapi aku udahlah gak usah dipikirin, udah lupain aja gitu.
Udah
tapi,
lalu.
Udah lalu, itu jadiin aku mau berbagi cerita aja, tapi kan aku gak nyebut nama.
Iya, iya.
Semoga, maksudnya dia ternyata abis sama aku, dia juga pukulin ceweknya kan. Jadi semoga atas cerita-cerita yang aku bagiin tuh, nggak gitu lagi aja gitu.
Jadi dan pembelajaran lah ya.
Dia buka kafe aja aku promoin. Masih. Jadi awal-awal idol gitu loh.
Iya.
Ya udah, kita aja.
Masih tetap berteman?
Nggak berteman juga.
Oh, oke. Okay. Masih kenal tetap aja. Menjaga hubungan.
Iya.
Iya.
Iya, biasa aja gitu.
Iya. Oke. Okay. Ya, sometimes pilihan lagi-lagi kan. Apa yang menjadi pilihan kita itu yang akan sangat berpengaruh kepada masa depan kita.
Iya.
Terakhir,
yes,
dari begitu banyak pengalaman yang hidup izinkan untuk terjadi dalam hidup kamu, apa pembelajaran paling penting yang kamu dapatkan?
Pembelajaran paling penting, aku nyontek dulu ya. Mama udah ngetik lagi. Padahal tadi nggak ada yang sesuai jawaban mama. Pembelajaran yang penting apa mas, menurut kamu? Coba jawab sekarang, bisa nggak?
Apa Aldi? Jawab Aldi. Jawab Aldi.
Pembelajaran penting. Pembelajaran penting buat aku. Jadi orang baiknya aja. Jadi ketika dunia lagi mungkin nggak adil sama aku, aku selalu melihat sisi baik dunia lah pokoknya. Apa yang bisa aku capai, itu yang aku fokusin. Apa yang bisa aku lakukan, karena aku tidak bisa tidak bisa membuat orang tuh suka sama aku semuanya. Jadi emang ada yang tidak suka, ada yang suka. Jadi biarin itu happen. Dan aku juga lebih fokus sama orang-orang yang sayang sama aku sekarang. Setelah aku belajar, karena aku terlalu dengerin kata orang atau dengerin kata netizen atau apa, sekarang udah enggak. Lebih ya nggak bisa maksa orang untuk suka sama aku, jadi aku adalah produk kan soalnya nih sekarang. Jadi orang tuh nggak bisa kalau ini susu putih, susu stroberi, kok kayak pantun ya jatuhnya.
Boleh boleh dilanjutin. Susu putih, susu stroberi, Brisia Jody baik sekali. Bisa nggak?
Bisa dong. masuk. Ya, jadi orang baiknya aja. Dan karena kita nggak tahu kita sampai kapan, jadi nikmati hidup sebaik-baiknya, hidup dengan nyaman. Karena menurut aku orang yang jahat itu hidupnya nggak tenang dan nggak nyaman. Jadi aku jadi orang baiknya aja. Belajar untuk mengikhlaskan, legowo.
Ya, setuju.
Ikhlas dalam setiap hal yang terjadi.
Apa yang paling sulit kamu ikhlaskan saat ini?
Aku yang sulit aku ikhlaskan, jujur nggak ada. Jujur nggak ada. Nggak tahu nanti ya. Tapi hal-hal yang terjadi dalam hidup aku, setiap hal itu terjadi, aku belajar ikhlas.
Ikhlas.
Gitu. Ya dan kayak pasangan aku yang sekarang ataupun orang-orang sekitar aku selalu bilang, aku pengen belajar ikhlas sama kamu gitu. Gimana caranya ikhlas? Karena aku tuh ikhlasan orangnya. Ya udah. Gedek ada gedek.
Gedek tuh apa gedek?
Gedek tuh
keras kepala ya?
Enggak, gede kesel gitu.
Oh,
kesel
okay.
Aja. Tapi ikhlas aja, abis itu ikhlas gitu. Ya, dengan kehidupan kan sekarang, apa yang paling enggak aku ikhlas, belum ada lagi sih. Waktu dulu-dulu pasti ada. Ketika kita kehilangan orang kan, Ikhlasnya ada beberapa hari ya untuk melepasin orang itu.
Butuh waktu, beberapa hari mah cepet, lumayan cepet ya. Sampai kadang-kadang orang butuh bertahun-tahun. Kan ada beberapa hal yang memang hanya bisa disembuhkan oleh waktu sih.
Betul, ya itu, aku bisa ikhlas sih.
Thank you sudah berbagi kisah. Thank you juga udah sharing. Seneng bisa ngobrol-ngobrol, seneng bisa tahu pikiran dan hati kamu. Nunjuknya harus benar.
Tadi aku nih hati aku. Yang ada di dalam hati.
Iya. Dan seperti janji saya, biasa kalau yang datang ke sini setelah ditanya-tanya, mereka boleh tanya satu pertanyaan.
Oke.
Ke aku. Terserah mau nanya apa.
Aku mau tanya, apa yang membuat Miss Mary memutuskan untuk menikah? Apa yang bikin itu? Keputusan menikah itu dari mana datangnya?
Jangan-jangan udah mau nikah lagi nih, bentar lagi ya.
Amin.
Jadi aku nikahnya usia muda sebenarnya. Jadi aku umur 22 tahun begitu lulus kuliah, itu udah langsung tunangan. Terus, tapi pada saat itu kan nama juga baru lulus kuliah ya, jadi kan sebenarnya belum punya penghasilan tetap dan seterusnya. Nah, sedangkan aku pengen, ya kita berdua pengen benar-benar mandiri dan bertanggung jawab dan at least bikin pernikahan kita sendiri gitu. Jadi akhirnya kita plan dalam waktu 2 tahun baru kita menikah. Jadi aku nikahnya usia 24 tahun. Kita seumur, jadi sama-sama 24 tahun gitu.
Nah, terus bulan apa lahirnya Miss Mary?
Aku lahirnya bulan Mei.
Taurus. Kalau suaminya?
Aku Gemini.
Oh, Gemini.
Gemini.
Oh iya, pasti Gemini. Pasti Gemini. Kan dari awal aku udah bilang pasti Gemini, Gemini.
Kenapa?
Iya, kalau Gemini senyum soalnya.
Hah, masa? Emang kalau yang lain enggak senyum?
Kalau suaminya?
Apa? Kamu apa?
Aku Aries.
Oh, Aries. Oke. Suami aku bulan Desember, 25 Desember.
Oh, Natal.
Iya, Natal. Makanya Merry Christmas ya.
Masuk.
Ya, nah, tapi apa yang membuat aku bisa memutuskan bahwa he is the one? Simple sih, of course kalau dalam mencari pasangan hidup, aku kan pasti punya kriteria ya. Dan salah satu kriteria aku yang paling penting, at least harus sama-sama seiman. Itu menjadi kriteria utama sih. Karena aku tahu kita pasti, namanya juga manusia, pasti punya banyak perbedaan. Dan aku sama suamiku tuh bedanya benar-benar langit dan bumi gitu. Jadi kalau kita ngambil personality test tuh, sebenarnya ambil satu aja cukup, karena apapun jawaban saya dia pasti opposite-nya itu. Iya, benar-benar opposite. Bahkan kayak dari makan pun dia sukanya daging, saya nggak bisa makan daging. Saya sukanya seafood, udang, sedangkan dia alergi gitu. Jadi benar-benar opposite banget lah gitu. Tapi kita percaya kalau kita punya akar yang sama, ya pasti itu yang akan selalu menyatukan kita gitu. Nah, terus apa yang membuat saya memutuskan dan tahu bahwa he's the one dan akhirnya mau menikah gitu kan, apalagi di usia muda. Ya karena saya merasa bahwa dia bisa membawa saya menjadi saya yang lebih baik. Dia bisa membawa saya ke Tuhan. Dia bisa membawa saya menjadi the better version of myself. Jadi tetap jadi diri saya, tapi membuat saya pengen lebih mengeksplor lagi dan mencoba lebih banyak hal baru gitu, tanpa mengubah kepribadian dan prinsip-prinsip saya gitu. Dan apalagi ketemunya juga kan nggak disengaja, ketemunya bahkan di pendalaman agama.
Ya,
jadi itu long story lah, tapi itu
ketemunya di mana, di Indonesia atau
di Singapura? Di Singapura. Jadi waktu itu sama-sama kan gara-gara kerusuhan 98, aku yang tadinya nggak rencana ke luar negeri terus tiba-tiba jadi ke Singapura. Waktu itu kan dapat bantuan dari pemerintah Singapura, dia awalnya harusnya ke Amerika tapi karena dolarnya nggak cukup nyampainya cuma bisa sampai Singapura gitu. Tapi setahun kita nggak pernah ketemu, cuma baru ketemunya di sebuah, ya itulah, acara pendalaman iman, persekutuan doa gitulah. Nah, cuma intinya adalah simple sih, karena ya dia bisa membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mendekatkan aku ke Tuhan sih. Ya, itu membuat aku percaya bahwa I think he is the one for me gitu.
Lucky charm juga.
Apa tuh lucky charm?
Jadi hokinya. Kan kadang pasangan juga bawa hoki kan?
Oh iya. Iya ya, harusnya hoki-hokinya dia jadi lebih banyak ya nikah dengan saya ya. Jadi kebalik. Enggak ya, sama-sama. Karena kita sama-sama yang nggak punya apa-apa, benar-benar cuma bermimpi. Jadi ya zaman-zaman dulu masa kuliah, ya mimpi bareng aja gitu, mimpi bersama gitu. Jadi waktu itu kan nggak punya uang ya. Jadi ingat banget kayak pas lagi masa-masa magang, masa-masa punya uang itu cuma pas lagi magang tingkat 3. Terus karena belum punya uang, jadi kita suka pergi pacarannya tuh kayak ke exhibition yang gratisan atau ke IKEA di Singapura dulu. Ya udah nggak beli apa-apa, cuma ngeliat aja, wah ini bagus ya, nanti next time kita kalau desain rumah kayak gini nih ruang tamunya.
Tapi ya, di Singapura wah
berandai-andai aja gitu. Kan masuknya gratis, terus paling pulang cuma beli hotdog $1 doang gitu kan, tapi kan at least yang murah-murah aja ya. Ya aku ingatnya sih zaman dulu ya kayak gitu-gitu aja sih, cuma ya cuma itu membangun mimpi bersama, berjuang bersama. Dan akhirnya sampai sekarang bersama membangun masa tua kita bersama.
Iya, sekali seumur hidup ya.
Apanya?
Kalau nikahnya. Kalau di iman kita,
oh iya.
Kita seiman juga.
Betul, betul.
Jadi emang udah paten kayak gitu.
Betul, betul.
Tapi ya. Berarti enggak apa-apa, enggak mapan dulu sebelum menikah atau harus mapan dulu sebelum menikah?
Enggak apa-apa. Kita harus mantap hati dulu menurut saya. Maksudnya kemantapan lebih penting daripada kemapanan ya. Maksudnya lebih mantap hati, sama-sama dewasa, sama-sama tahu bahwa ini adalah sebuah keputusan hidup yang memang selamanya gitu kan. Jadi dan akhirnya dari situ ya kita berjuang bersama dan mengumpulkan rezeki kita bersama. Ya jadi pada saat itu sih nggak perlu sampai punya banyak hal ya, karena pada saat saya nikah pun juga belum punya banyak hal kan. Tapi at least kita bertanggung jawab untuk hidup mandiri atas hidup kita sendiri. Ketika nikah juga belum punya rumah. Rumah juga masih kontrakan waktu itu di Singapura.
Tapi di Singapura, Miss Mary. Kontrakan di Anyer. Aku, Ciputat waktu itu.
Iya. Tapi masih tetap nyicil juga dulu di awal. Jadi karena walaupun memang income-nya juga sudah cukup banyak ya, tapi kan kita lebih memprioritaskan waktu itu uangnya masih lebih untuk membangun bisnis dan mengembangkan bisnis daripada uangnya dipakai untuk beli ini beli itu.
Itu sangat menginspirasi banget guys. Jadi emang cost terbesar tuh kan sebenarnya beli rumah, tapi kita bisa juga muterin duit dari hasil kita kerja untuk bisnis atau untuk apalagi tuh. Mungkin Miss Mary bisa jelasin. Jadi emang itu benar itu yang aku pernah baca salah satu.
Betul. Jadi harus punya delay gratification lah. Jadi jangan apa-apa semua harus dinikmati saat ini kan. Jadi kita menyisihkan untuk kita menikmati di masa tua nanti. Jadi kan yang nikmatin bukan cuma kita tapi anak-anak juga. Ya sampai hari ini sih selalu delay gratification. Jadi apapun juga yang saya dapatkan hari ini di usia sekarang pun juga gak semuanya langsung difoya-foyakan atau beli ini beli itu. Ya tapi tetap aja kan hidup kan bukan cuma kita doang ya, tapi kan ada anak, cucu dan semuanya.
Tapi tetap happy-happy gitu kan.
Tetap happy, ada, ya. Tapi tetap juga harus ada bagian untuk bisa menikmati ya. Karena kalau kita kerja-kerja aja kan uang gak dibawa mati.
Iya, bener banget.
Tapi kalau gak punya uang rasanya setengah mati.
Berarti tinggal di sini sekarang?
Sekarang semuanya di sini, udah back for good ke Indo.
Ya,
iya.
Seru banget. Jadi sih, gitu sih. Aku mau ke Singapura besok.
Oh gitu? Berangkat dong. Iya. Sukses terus, semoga bisa menyemangati kamu juga. Tapi satu yang paling penting sih, aku selalu bilang, the moment we make decision, mau itu benar atau enggak, never look back. Karena ini bukan cuma berlaku dalam pernikahan ya, apapun juga ya. Karena kalau kita udah make decisions, terus kita mempertanyakan benar enggak ya? Jangan-jangan enggak lagi gitu kan. Terus berandai-andai, look back, akhirnya itu yang seringkali mempengaruhi pemikiran dan akhirnya itu mensabotage diri kita sendiri gitu.
Luar biasa. Yeah.
Thank you sekali lagi. You. Sukses terus buat semuanya. Sukses buat bisnisnya.
Amin.
Sukses buat mobil barunya.
Amin.
Sukses buat bisnis tiknya. Dan konser kita nanti.
Iya, konser kita
tanggal
nanti 14.
14 Juli.
Sukses juga buat Miss Mary, semoga lancar rezeki terus panjang umur,
amin.
Sehat selalu. Belum birthday ya?
Udah
aku
lewat.
Kayak lagi ngucapin birthday soalnya.
Terus pokoknya sukses semua, bisnisnya lancar.
Amin.
Kalau butuh apapun langsung kontak aku.
Amin, aja. Amin. Salam buat mama.
Iya, salam buat mama juga. Atau anak sama suami ya?
Iya.
Paksu, pak suami.
Oh, paksu tuh pak suami.
Iya.
Kalau ibu istri apa? Busi. Oh, enggak ada.
Kok busi?
Busi mah motor kali ya, busi.
Iya, oke, thank you,
thank you.
Gaknya nih yang dipotong nanti jadi FYP ya. Aduh, apa itu busi? Oke, thank you sekali lagi, you, sukses. Sampai ketemu lagi, thank you.
Thank you.